1992 yılda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Mingbuloq neft konining nega kutilgani kabi O'zbekistonni neft mustaqilligiga olib chiqa olmagani, ayni kunlarda Mingbuloqda burg'ulanayotgan konning mamlakat iqtisodiga ehtimoliy ta'siri haqida O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husaynov mulohaza yuritadi.
Bu juda dunyodagi eng hali murakkab va juda ham noyob degan konlardan biri.
Nimada noyoblik?
Bu konni noyobligi shundaki, bu o'tgan safar qariyb 8000 metr chuqurlikdan chiqqan. 7800 metr chuqurlikdan neft otilib chiqqandi. Endi odatda neftlar yer yuzasida eng chuqur bo'lsa, mana Rossiyalarda samolyotlar 2000 metr chuqurlikda bo'ladi. Mana Saudiyalarda endi 50 metr, 100 metrda o'sha tog'ni tagida siqilib yotgan neft qatlami bo'lgan. U birinchi marta buni neft qazish uchun qazilmagan bu quduq. SSR Geologiya vazirligi yerni o'sha eng chuqur qatlami devon degan qatlami bo'ladi. O'sha devon qatlamini ko'rish uchun o'sha ilmiy maqsadlarda, geologiya maqsadlarida qazilgan. Va u uzoq bir necha yil qazib har safar pul topilganda kunlardan bir kuni bu vulqon shunaqa ham katta kuch bilan otganki,
1992 yil martida bo'lgan bu vulqon.
92 yil mart oyida bo'lgan. O'shanda men mana shu konni boshida bo'lganman. Hukumatni shtabi tuzilgan o'sha ekologik xavfni oldini olish bo'yicha yerlarni to'ldirib kelayotgan neftlarni yig'ib olish bo'yicha shtab tuzilganda mana shu shtabda muvin bo'lganman. Bir kunda 24 000-25 000 tonnagacha neft otgan.
Bu ko'pmi?
Bu judayam ko'p. Judayam bitta masalan quduqdan bunchalik chiqishi bu rekord bu. Juda katta miqyosda neftni otayapti-da, neft o'sha yerda Norin daryosi shunda yaqingina joyda edi. Qiyalik yana uni olib qarang. Shu neft o'sha daryoga borishi mumkin edi. Biz uni oldini oldik, darrov haligi to'siqlar qildik, keyin o'sha yerni o'ziga plyonkalar qo'yib, tagiga chiqayotgan neftlarni minglab odamlarni jalb qilgan holda nasoslar bilan, chelaklar bilan, boshqa qo'limizdan kelgan choralar bilan birinchi kunlari ekologik xavfsizlik ta'minlandi. Keyinchalik haligi katta zaxiralar bo'lgan rezinadan o'shalarni olib kelib, shunga neftlarni solib, o'shanda ma'lum bo'ldiki, shu joyda yoki bir haligi shunday bir siqilib yotgan keng bo'lmagan joyda bir neft qatlami bor deb o'ylardik. Lekin endi neft konini qazib olish fani borda, o'shani shunday talabi borki, neft koni qanchalik uni nimasi hududi keng, qanchalik uni o'sha chuqurligi va boshqa taxminan aniqlash uchun bitta quduq yetarli emas. Endi unga bir 10 ta quduq qazish kerak. O'shani kontrolini neft endi hovuzlay bo'ladida. O'sha hovuzni enini chuqurligini aniqlab olish uchun 10 ta quduq qazish kerak. 7800 metr chuqurlikka bitta quduq qazish juda qimmat turadi. 1 yil qazish kerak uni. O'shanda keyin O'zbekistonda ko'k dumaloq koni endi ochilgan, juda katta kon, chiroyli, hamma o'zini kuchini yo'qotashadida bu konni o'shanda aytamanki juda katta, har kuni 25 000 tonna undan ortiq neft tashilganda yonib ketmasligi uchun o'shanda bir juda qiyinchilik bilan bu konni og'zini yopishdi.
Bir 3 oy davom etgan yong'in bo'ldiku o'sha joyda.
Yong'in bo'ldi. Bo'ldi. O'shanda choralarni ko'rishdi Italiyadan, Yaponiyadan, Saudiyadan mutaxassislar kelishdi neftga. Rossiyaliklar hammasi xalqaro bir haligi maslahat qilib o'sha yerda bir yo'lini topishdida gidrovzrif qilishdi o'sha yerda. U yer qatlamini uni ustiga tushirib to'xtatishdi. Hozir men o'ylaymanki, bu yerda 2 ta fikr bo'lgan olimlarni fikri. Bittasi o'sha Farg'ona vodiysini tog' qatlamlarini tagida katta bir neft koni bo'lishi mumkin. Lekin bu neft koni kelajak avlodlarga qarashlik. Bugungi kunda uni katta chuqurlarda qazib olish iqtisodiy tomondan uncha ham haligi foydali emas.
Butkirlaringizga o'tishdan oldin bir o'tmish yana bir tushunib olaydi. Demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, 92-yilda maxsus shu yerdan neft qazib olamiz degan tayyorgarlik
maqsad bo'lmagan.
Bo'lmasdan geologiya razvedka ishlari bo'lib, birdaniga shu vulqon bo'lib neft chiqib ketgani borligini bilmagan.
Geologiya fani manfaatlari uchun kon qazilgan. To'satda kutilmaganda xudo berib bir katta neft otilgan.
Tayyor bo'lmagani, demak buni o'zlashtirishga tayyorgarlik bo'lmagan.
Bo'lmagan. 34 kun neft otgan. 34 kun. Bu qahramonlarcha ko'ngillilar
chelaklarga sovg'a qilgan neftlarni keyin.
Volontyorlar ming kishilab qo'lni qo'l qilib chelaklar bilan sisternalarga sisternalar bilan oltariq olib ketishgan, qayta ishlashgan, Farg'ona zavodiga olib ketishgan. Lekin keyin katta haligi rezina nimalar zaxiralarini olib kelib to'ldirganmiz ularni. O'shanda bu birdaniga tabiatni bir mo'jizasi bo'lib otilib chiqqan neft.
Endi bu 7000 metrdan deyishdi. Siz 7800'dan deyapsiz. Rossiya matbuoti 5000 metrdan chiqqan deyapti.
Yo'q, 7800.
7800.
Bu 3000 metr ham chuqur. Lekin u 3000 metr endi bu o'rtacha unga kirishish mumkin. Lekin 7000 metr hech qayerda neft chiqarilmagan.
Bu nima uchun chuqurga ketgan bu o'sha geologiya razvedka nimaga buncha chuqur
burg'ulagan? O'sha geologik yer qatlamini o'ziga xosligi. Geologik yer qatlami qanday bo'lgani, u joylarda shunaqa sinishlar bo'lganga o'xshaydi-da, o'sha neft katta chuqurlikka ketib qolgan. Endi undan qazib chiqarish uchun juda ham haligi hozirgi zamon kuchli texnikalar kerak, nasoslar kerak,
qimmat.
Albatta, qazishni o'zi qimmat. Keyin uni tepaga ko'tarish uchun o'sha gidroplastlar, boshqalarni, o'shalarni haligi tozalaydigan, ochadigan texnikalar kerak. Uni qazib chiqarish hozircha iqtisodiy samaradorligi ko'pchilik investorlarni qiziqtirmaganda
2008-yilda Xitoy bilan imzolanilgan ekan. Keyin 2010-2014da bu boshlash kerak ekan. 210 million dollarlik loyiha bo'yicha ming buloqni o'sha burg'ulash boshlash kerak ekan. Lekin neft narxi jahon bozorida tushib ketgandan keyin bu to'xtatilgan ekan. Endi bu yil iyul oyida boshlangan ekan. Qanaqadir bir hisob kitobi bordir bularni ham. Qanaqadir bir yana nima deydi bu?
O'zini
oqlaydigan jihati bordir.
Bor. Endi xitoyliklar bir ishga kirishdan oldin chuqur fikr qiladi. Yaxshilab o'rganadi. Xitoyning josuslari, sanoat sohasida josuslik xizmatlari juda kuchli. Ilmiy o'rganishlari ham bor. Keyin xitoyliklarni iqtisodiy ahvoli, o'sha yangi chengliklarni o'zlashtirishga bo'lgan irodasi shunchalik balandki, ular uchun mumkin bo'lmagan narsa yo'q. Bugungi kunda xitoyliklar o'sha Arktikaga ham chiqmoqchi. U yerni istagan joydan borib, agar neftni hidini sezsa, ularda investitsiya osmon yetadi hammasi. Ularni endi g'ayrati, texnologiyalari yaxshi. Demak, xitoyliklar o'sha joyda bir istiqbolni ko'rgan. Va eksperiment qilishga ham qodir ular. Ancha muncha pul sarflashga qodir. Endi umid qilamizki, o'sha vodiydan agar bir katta neft koni chiqsa, bu bizni O'zbekiston uchun hozir bir katta najot koni bo'lishi mumkin. Chunki neft qazib chiqarish mana ko'k dumaloqda kamayib boryapti yildan yilga. Bizda neft tumban zaxiralari uncha bo'y emas. Demak, shunday paytda agar mana endi o'sha Kandim koni Buxoro viloyatida, mana Qoraqalpog'iston konlarimiz bilan bir qatorda, agar shu joydan ham bir yirik neft koni chiqsa, O'zbekiston yana uzoq yillar davomida o'zini neft bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi va yana bizani o'sha neftni eksportga chiqarish imkoniyatlarimiz paydo bo'ladi.
Qanchalik xayrli bo'ladi bu. Hozir ham gazimiz ko'p, neft ham bor. Endi neft kamroq bo'lsa ham gaz ko'p, lekin aholi gaz yo'qligidan aziyat chekadi yillardan beri. Biznes qanchalik qiynalyapti gaz yo'qligidan. Hammasi Rossiya Xitoyga ketyapti. Yana shunday bo'lsa u mahalliy aholiga
endi aga hozir endi biroz ochiqlik bor hozir. Shuning uchun agar neft katta miqdorda chiqsa Bunda bu neftdan albatta xalq xo'jaligi ham manfaatdor bo'ladi vodiyda.
200 ming tonna deyapti, kutilyapti yiliga deydi. Bu kattami?
200 ming tonna katta emas.
Mana shu kondan xitoyliklar hisobi bo'yicha 200 ming bir yilda neft olish mumkin ekan.
Bu endi 200 ming tonna bir yilga degani, bu o'sha ilmiy o'rganish uchun kichkina bir ilmiy ekspertiza uchun bu. Bu endi katta miqdordagi sanoat miqdorida yetkazish emas.
Unaqa katta o'zgarishlardan darajada neft bor deyilmayapti.
Mana kuni kecha e'lon qilishdiki, o'sha kombin gazni qayta ishlash korxonasi Lukoyl tomonidan muhlatidan 8 oy oldin ishga tushirilibdi. Va u yerda masalan gaz qozib chiqarishga ham muhlatidan yarim yil oldin kirishildi. Demak, u yerda sanoat miqdorida gaz qozib chiqariladi va o'sha joyni o'zida chuqur qayta ishlanadi. Undan o'sha haligi oltin gugurt olinadi, undan haligi gaz olinib suyultirilgan gaz chiqariladi. Bu yerda gap sanoat miqdorida ketyapti. Agar yiliga 200 ming tonnagina neft qazib chiqariladigan kon bo'lsa, bu faqat ilmiy maqsadda. Xitoyliklar o'sha joyni asl nimasini ko'rmoqchi.
Anvar aka, o'shanda mana aytdingizki, yong'inni o'chirish uchun maxsus portlash amalga oshirildi deb. Shunda keyin xalq orasida bir gap chiquvdi, bu neft qochib ketdi endi deb. Bu endi oddiy xalq orasidagi gap. Shuning asosi bormi? Shunaqa bor narsa bir yoqqa qochib ketadimi yer tagida?
Endi yerni tagida siljishlar bo'ladi. Yanada chuqurroq qatlamga tushishi mumkin. Yanada chuqurroq qatlamga. Keyin gorizontal o'sha neft oqishi ham sodir bo'ldi. Bunday voqealar bo'lgan. Bu degani yana bitta quduq qazishga to'g'ri keladi-da endi.
Uni tekshirish uchun. Quduq qazish.
Endi bu juda ham qimmat. Endi katta chuqurlikda quduq qazish. Endi agar neft konini o'sha hovuzi aniqlanib, naqd bo'lsa neft chiqishi. Unda bir yo'la 20 ta, 30 ta, 40 ta quduq qaziladi-da. Bu endi o'zini oqlaydi.
Mana hozir o'sha yong'inni ko'rgan mingbuloqliklar bilan gaplashdimda, ular aytyaptiki, bizni shifrlarimizni o'sha neft bosib ketuvdi. Dahshat bo'lib ketuvdi. Juda qo'rqinchli yong'in bo'lgan edi deb. Endi xavotir bor-da. Bu gal hammasi, demak, oldindan rejalanib, oldindan tayyorgarlik bilan bo'lyapti. Bu gal ham yong'in chiqish xavfi bor. Qancha ehtimol berasiz? Bu gal ham yana yong'in chiqishiga.
Menga o'sha narsa takrorlansa, katta vulqonday otilib chiqsa, unda yana o'sha yong'in bo'lishi mumkin, lekin endi ancha tajriba bor o'sha narsani tezgina yopib qo'yish yo'lini o'ylashgandir. Keyin atrofida, yaqin atrofida uncha aholi yo'q u yerda. Bir to'rtta beshta uy bo'lishi mumkin, lekin unchalik haligi biron bir yirik aholi punkti yo'q uni atrofida. Atrofdagi aholini birinchi xavf paydo bo'lishi bilan evakuatsiya qilish kerak qilinadi. Boshqa haligi agar o'sha daryoga neft oqib ketmasligini oldi olinsa, ekologik tadbirlar amalga oshirilsa, demak bu o'sha ilmiy maqsadlarda xitoyliklarga rahmat. Ularga tekshirib o'sha yerda yirik kon borligini, hali bu oxirigacha aniqlanmagan, neft ko'pmi u yerda, gaz ko'pmi,
gaz
bo'lishi mumkin. Mumkin. Neft bo'lgan joyda gaz bor-da. Birinchi gaz kondensat qazib chiqariladi. Gazni ustida bo'lgan kondensat bu neftga o'xshagan neft mahsuloti o'zi, katta miqdorda qazib chiqariladi. O'shanda ham yaxshigina gaz kondensat chiqqan, gaz kondensati. Shuning uchun xitoylik birodarlar yaxshilab aniqlab bersa, katta qon borligini, demak, investitsiyalar oqib keladi, ish o'rinlari paydo bo'ladi. O'sha Farg'ona neft zavodi endi o'zini uzoq 10 yillarga xom ashyosiga ega bo'ladi. Bu judayam O'zbekiston iqtisodiyoti uchun foydali narsa. Chunki vodiyga hozir neft, masalan, o'sha ko'k dumaloqdan, Qashqadaryoni bir chekkasidan 1100 kilometr tashib borilyapti-da. Endi bu transport xarajatlari juda katta bir xarajat. Agar vodiyni o'zida chiqsa, Farg'ona neft zavodini umri cho'ziladi. Bu yerda masalan bemalol yiliga 8-9 million tonna neftni ishlab chiqaradigan quvvatlari bor va bu O'zbekiston ekonomikasini bir sifat darajasiga ko'tarishi mumkin.
O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husaynov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.